Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Hanka Skánělová.
Stálicí na nebi mezinárodního veřejného mínění je Írán a jeho nebezpečný program vývoje zbraní hromadného ničení, který stále odolává mezinárodním diplomatickým i hospodářským sankcím. Poslední dobou vzniká dojem, že po nástupu nového prezidenta začne nadějnější vyjednávání, ale náš článek dokazuje, že jde zřejmě o další iluzi.
Přinášíme také zajímavý rozhovor s rakouskou psychiatričkou, která se soustavně zabývá temnou stránkou lidské duše.
Nakonec nás čeká výlet do New Yorku, kde se setkáme s významným slovenským hudebním skladatelem.
Svět ve 20 minutách.
Nový íránský prezident Hassan Rouhani lže, když říká, že jeho islámský režim neměl nikdy v úmyslu vyvinout atomovou zbraň. Jaderní inženýři, kteří uprchli z Íránu, řekli už na konci 80. let minulého století činovníkům Spojených států, že jediným cílem skrytého programu Mulláhů jsou právě takové zbraně. Komentář listu Washington Post dodává, že všechno, co od té doby vypátrali západní zpravodajské služby, odpovídalo právě této informaci.
Americká účast na nadcházejícím vyjednávání zřejmě nepočítá s otázkou, zda Írán říká pravdu. Kdyby to tak bylo, prezident Obama by nevysílal svého ministra zahraničí, dokud by Teherán nevyjasnil své předchozí podvody. Od Íránu nikdo nečeká, že jeho vojenský jaderný program bude vynikat naprostou průhledností, kterou musela v době apartheidu prokázat rasistická vláda Jihoafrické republiky, když se rozhodla, že se vzdá jaderných zbraní.
Klerikální režim v Íránu je v této otázce zcela neústupný bez ohledu na to, že vývoj jaderných zbraní stále popírá. V Íránu už pracuje 19 000 odstředivek a závod na výrobu těžké vody je těsně před dokončením. Washington kvůli tomu nehodlá na Blízkém východě válčit a Íránci to dobře vědí. Americká vláda a kongres sázejí na to, že chronickou nečestnost teheránského režimu mohou překonat sankce. Američané, kteří se v politice snaží uvažovat racionálně, vycházejí z představy, že hospodářské strádání bude tak bolet, že nakonec donutí Teherán hrát podle západních pravidel.
Jinými slovy, nejvyšší duchovní vůdce ajatolách Alí Chameneí, revoluční gardy a prezident Rouhání, který se v 90. letech významně podílel na vývoji íránského jaderného programu, prý budou ochotni připustit, že vtělené zlo, jak zní nejnovější přezdívka amerického velkého satana, proti němuž Islámská republika od svého vzniku zásadově bojuje, nakonec přemůže její jadernou ctižádost. Každá země má určitě svůj ekonomický bod zlomu, ale dostat do něj Islámskou republiku je mimořádně obtížné, protože takový kompromis by pro ní znamenal duchovní sebevraždu.
Elita americké zahraniční politiky zlehčuje nebo nebere v úvahu možnost, že na zahraničních záležitostech se přímo podílí Bůh, protože božství není součástí amerického politického pohledu na svět. Podle západních médií je prezident Rouhani pragmatik. Stejným výrazem označovala jeho životního rádce Alího Akbara Rafsanjaního, který býval mluvčím iránského politického kléru.
Jako pragmatik se jevil i ajatolá Chameneí, dokud nepodpořil volbu populisty Mahmúda Ahmadinejáda, který byl prezidentem od roku 2005 až do letošního srpna. Všichni tito muži byli kdysi kritiky íránského vývoje jaderných zbraní. To ale neznamená, že by se vzdávali svého náboženství, ale ani averze vůči Američanům. Nikdo z nich se nikdy zásadně nepostavil proti terorismu jako nástroji politiky a projevu nejvyšších duchovních hodnot.
Íránským vůdcům půjde při nadcházejícím vyjednávání pravděpodobně o jedinou věc. Vyzkoušet Obamovo odhodlání a odvahu. Chtějí se dozvědět, zda Teherán dostane volnou ruku při vývoji bomby a zbaví se sankcí. Jeho strategie není nic složitého. Režim může zastavit práce v závodě Arak, kde staví reaktor na těžkou vodu, odkud vede cesta k plutoniové bombě. Může také zastavit obohacování uranu na 20%, aby dal najevo, že mu nejde o jadernou zbraň.
Dokud se neprokáže zastavení výroby od středivek, iránský režim je může produkovat dál a získat čas, aby mohl přeměnit neobohacený uran na úroveň, kterou vyžaduje výroba bomby. Pokud chtějí američtí a jiní západní diplomaté prosadit, že Irán musí zastavit obohacování uranu na 20%, měli by si uvědomit, že to nemá význam, protože odstředivky jsou čím dál tím rychlejší.
U ajatoláha Chameneího, který nakonec rozhoduje o jakékoliv významnější mezinárodní dohodě, se dá počítat s jediným skutečným kompromisem a ten se týká jaderného kalendáře. Kdyby se změnil, zbývalo by možná více času do bodu zlomu jaderného zbrojení, který David Albright z nevládního Ústavu pro vědu a mezinárodní bezpečnost odhaduje na polovinu příštího roku. Toto datum je snad možné odsunout, ale ne na dlouho. Pokud by íránský režim vyměnil výrobu těžké vody a omezené obohacování uranu za oslabení zákazu mezibankovních operací, získal by opět právo obchodovat ve zlatě nebo by měl snazší přístup k transakcím v eurech.
Mohlo by mu to také vynést 20 miliard dolarů a to je velká částka pro režim, který nyní disponuje tvrdou měnou pouze v této hodnotě. Teherán má asi 50 miliard dolarů na zmrazených účtech, které může využít jen v hrstce zemí, ale jen k výměnému obchodu. Pokud vezmeme v úvahu veškeré íránské měnové rezervy, pak i bez snížení ekonomického tlaku jeho jaderná fyzika už teď předstihuje vliv sankcí a zahraniční diplomacie.
Ajatolláh Chameneí nemůže dovolit Západu, aby zastavil výrobu íránských odstředivek. Nemůže také dovolit Washingtonu, aby se dozvěděl, kde se tyto odstředivky staví a Američané také nesmí vědět, jak se Teherán vyhnul sankcím za dovoz potřebného materiálu. Kdyby se to Američané dozvěděli, mohlo by to značně zabrzdit nebo dokonce zastavit íránský zbrojní program. Potřebným nástrojem by mohl být buď preventivní útok, nebo lepší způsob, jak posílit sankce.
Irán také nepřistoupí na žádný dodatek ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní, který by umožnil inspektorům Spojených národů, aby vystopovali, kde se vyrábí odstředivky a našli vojenské základny, kde režim pravděpodobně skrývá svůj nejchoulostivější zbrojní výzkum. Inspektoři také nesmí dostat možnost vyslechnout všechny íránské jaderné odborníky.
Americká vláda a kongres by podle deníku Washington Post udělali dobře, kdyby ihned zasáhli Teherán dalšími sankcemi. Spojené státy by se neměly nechat ošálit zdánlivými rozpory uvnitř íránského režimu. Kdyby se musel vzdát své dlouhodobé touhy po atomových zbraních, vládnoucí vrstva Íránu by utrpěla mimořádné pokoření. To se však nestane, dokud budou nejvyšší duchovní vůdce a jeho gardy přesvědčeni, že islámský řád může uchovat jen atomová bomba.
Svět ve 20 minutách.
Ženy vraždí vzácněji, ale rakouská soudní psychiatrička Sigrun Rosmanitová se ve své praxi setkala s mnoha vražetkyněmi. V rozhovoru pro týdeník Der Spiegel řekla, že stinná stránka ženské povahy se často podceňuje. Paní Rosmanitová, ve své knize kladete otázku, zda jsou ženy lepší vražetkyně než muži. Je to opravdu tak?
Ženy jsou určitě tvořivější než muži, jsou vynalézavější. Ve své knize jsem popsala případ jedné pomsty. Nevěrná žena původem z Asie vášnivě políbila svého partnera a současně dopravila do jeho úst kapsly s kyanidem, kterou byl nucen spolknout. Spojila láskyplný projev s vraždou. Což pak by muže něco takového napadlo?
Těžko říci. Je možné, že jsou ženy při vraždě tvořivější, protože jim chybí fyzická síla pro drsnější násilí?
Přirozeně. Ženy musí vyvážit chybějící tělesnou sílu. Své oběti často uvádějí do bezbraného postavení, aby mohly vykonat svůj čin. Častým nástrojem je v Evropě nůž, na rozdíl od Spojených států, kde převažují střelné zbraně. Nutno samozřejmě dodat, že ženy ve srovnání s muži vraždí jen vzácně. Muži zabíjejí asi 10x častěji než ženy.
Je pravda, že když vraždí žena, oběti jsou skoro vždycky přátelé nebo příbuzní?
To je pravda, většinou jde o vztahy. Ženy jen zřídka zabijí cizího člověka. Většina konfliktů vzniká mezi našimi čtyřmi stěnami, kde se mohou vystupňovat. Často se stává, že pachatelkami se stávají oběti, jejich role se vlastně převrátí.
Mluvíte o ženách, které ubíjí své surové manžely pánví v posteli?
Přesně tak. Některé z nich trpěly celá léta jako mučednice. V určité chvíli v nich překypí všechen vztek a potlačované napětí. Někdy to způsobí všední incident. Většina žen, které spáchaly vraždu, se zločinu dopustila poprvé.
V úvodu ke své knize jste napsala: nikdo, včetně mne, není úplně odolný proti šílenému činu. Proč si to myslíte?
Víte, já jsem přesvědčena, že každý člověk má určitý práh. A když se pak přestoupí, začnou se dít věci, které byste si nedokázali představit.
Říkáte tomu temné zákoutí duše nebo temná stránka ženy? To mluvíte o zlu?
Zlo z toho žije, bere si z toho energii. Tento stín je nemilovaná negativní stránka naší osobnosti a má všechny vlastnosti, které nejsou společensky přijatelné.
No ale tyto stinné stránky nejsou příznačné přeci jen pro ženy. Existují přece také u mužů.
Ale jistě, ale všeobecně se soudí, že muži mají sklon být násilní, suroví a soustředění sami na sebe. Muži tuto svou stránku nemusí tolik skrývat, ale od žen se čeká, že se budou chovat, jako by to v nás vůbec neexistovalo. Je to typický ženský problém, jak zacházet se svou temnou stránkou. Pokud to člověk pokaždé potlačí a nikdy si to neuvědomí, může přijít drastický okamžik a tato síla vás přemůže.
Napadlo vás vůbec někdy, že i vy byste mohla vraždit?
V mládí jsem prošla obtížným vztahem mezi matkou a dcerou. Mohla jsem se provinit velmi vážným násilím. Jeden takový případ jsem popsala i ve své knize. Dcera vyrůstala s matkou, která měla velmi zvláštní vztah ke svému dítěti, kterému velmi surově vnucovala svou vůli. Byla tu jedna velmi děsivá okolnost. Dítě si muselo na tržišti kupovat novou rákosku, kterou bylo následující rok byto. To násilí ji velmi pokořovalo.
A nakonec obrátilo násilí proti matce?
Když děvče dosáhlo puberty, už nebylo ochotno snášet to bití. Dívka popadla matku za krk, stiskla ho a nepustila, dokud její oběť nezmodrala a neupadla na podlahu. Je to typická situace, kdy se vztah mezi obětí a násilníkem zvrátí ve svůj opak.
Takové incidenty v rodině bývají hodně otřesné. Na počátku své knihy vyprávíte o jinak příčetné matce, která vyhodila své malé děti ze čtvrtého patra.
To byla taková válka růží, boj o svěření dítěte do péče. Ta žena se nechtěla za žádných okolností nechat oddělit od svých dětí. Řídila se přitom heslem všechno nebo nic. Byla by radši, kdyby děti byly mrtvé, než by dopustila, aby byly svěřeny jejímu manželovi. Pro tu ženu to bylo nemyslitelné.
Nakonec jste té ženě musela vysvětlit, co udělala, protože úplně zapomněla na čin, který spáchala. Jsou takové duševní výpadky ryze ženský jev?
Neřekla bych, jsem přesvědčena, že je to prostě lidské. Takový čin se nedá sladit se svědomím a člověk s tím často musí žít. Větu "to jsem nebyl nebo nebyla já, to jsem přece nemohl udělat", tak tu slyším od vrahů neustále. Člověk s tím zachází, jako by byl tak říkajíc cizí sám sobě. Jako by zločin spáchala nějaká cizí část, ale nás samých.
Na veřejnosti se o ženách vražetkyních mluví velice málo. A vy píšete, že důvodem je feminismus. Mohl by si něco takového dovolit napsat muž?
Myslím, že si to mohu dovolit napsat právě proto, že jsem žena, ale víte, já feminismu docela fandím, protože toho hodně dokázal. Mně vadí jediná věc. Ženy jsou stále líčeny jako laskavější tvorové s menším sklonem k násilí. Podle mé zkušenosti to prostě není pravda. Ve svém životě jsem často zažila, jak dovedou být ženy neuvěřitelně tvrdé, jak umí proti sobě vzájemně intrikovat. Pokud jde o mě, bála bych se více pomsty žen než mužů.
Rozhovor s rakouskou soudní psychiatričkou Sigrun Rosmanitovou uveřejnil týdeník Der Spiegel.
Svět ve 20 minutách.
Časopis Music and Literature, který vychází ve Spojených státech, se věnuje propagaci nové literatury a dosud málo známých umělců z celého světa. Každé číslo sestavuje mezinárodní skupina kritiků a spisovatelů, která si vybere 3 umělce, aby se jim pokusila zajistit větší pozornost.
Časopis věnoval tentokrát velký prostor slovenskému skladateli Vladimíru Godárovi. V souvislosti s vydáním nového čísla se v New Yorku konal i komorní koncert z jeho tvorby. Jiný známý slovenský hudebník Peter Breiner, který žije převážně v Kanadě, napsal do bratislavského deníku ZME, že to byl nanejvýš příjemný večer. Když skončil, byla místnost plná šťastných lidí a jejich úsměvů.
Tři mladí Američané hráli v newyorském knihkupectví McNally Jackson hudbu, která mazala všechny hranice a dotýkala se všech přítomných někde velmi hluboko. Od odborníků a producentů rozhlasových stanic hrajících vážnou hudbu až po amatéry a kolem jdoucí, kteří tu zastavili úplně náhodou a po několika týdnech zůstali zasaženi hudbou až do konce. Fotografka, která tu měla práci, na ní zapomněla a rozplakala se. Inu, to jsou ti necitelní Američané.
Čtvrtletník Music and Literature, který vydává mladý muž, Taylor Davis Van Etten, chce pomáhat mladým umělcům, o kterých se mnoho neví, protože by si to zasloužili. Peter Breiner dodává, že o Vladovi Godárovi to platí ve Spojených státech úplně přesně, protože si opravdu zaslouží, aby ho lidé mnohem více hráli i poslouchali.
Je to skladatel, který chce šířit krásu, mír, porozumění a historické hodnoty, které za to stojí. Peter Breiner se s ním zná už více než 40 let, takže ví, o čem mluví. V časopise Music and Literature jsou nejen články věnované Vladovi a rozhovor se skladatelem, ale i překlad jeho eseje. Americké vydání celé knihy Godárových textů se právě připravuje. Příští rok ho má v edičním plánu vydavatelství Dálky Archive Press.
Na newyorském koncertě pochopili Vladovu hudbu téměř o dvě generace mladší hudebníci a hráli s nadšením, které se přeneslo i na obecenstvo. Nebylo to naposled, zopakuje se to i v méně komorních podmínkách, kde bude ještě více hudby. Peter Breiner, který se na uspořádání koncertu v americkém velkoměstě podílel, na závěr článku ve slovenském deníku ZME děkuje všem, kteří se o to zasloužili, včetně slovenského konzulátu v New Yorku.
Vladimír Godár, narozený v roce 1956, je slovenský hudební skladatel, muzikolog a vysokoškolský pedagog, autor komorní, filmové a orchestrální hudby. Je to také držitel dvou českých lvů v kategorii nejlepší hudba za filmy Návrat idiota a Sluneční stát. Významná je také jeho spolupráce s mezinárodně uznávanou českou zpěvačkou a houslistkou Ivou Bitovou. Vladimír Godár vydává a překládá knihy, které čerpají z dějin hudby.
V době před pádem komunismu externě přednášel na Bratislavské vysoké škole muzických umění a později se stal předsedou Spolku slovenských skladatelů. V první polovině 90. let současně vedl časopis Slovenská hudba a spolupracoval jako kmenový skladatel se Slovenskou filharmonií. Od roku 1996 je odborným asistentem na katedře estetiky Filozofické fakulty Bratislavské univerzity Komenského a ředitelem hudebního vydavatelství Scriptorium Musicum.
Vladimír Godár je velmi úspěšný skladatel filmové hudby a podílel se na mnoha snímcích, které ocenila kulturní veřejnost na Slovensku i v zahraničí. Jako příklad stačí uvést Úhel pohledu z roku 1985 a z porevoluční doby filmy Zahrada, Návrat idiota, Sluneční stát a Venkovský učitel.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete i na internetových stránkách plus.rozhlas.cz a vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.